Un šodien tas kungs sūta vārdu. Kā no tā, ka mēs esam labi un pareizi sākuši. Un katrs cilvēks, kurš nekā nav zinājis, kurš ir dzīvojis, varbūt bagātībā, varbūt nabadzībā, varbūt ļoti izglītots, varbūt nē, un tomēr garīgi dzīvojis kā krātiņā, kā delfīns mazā vanniņā, zin, nebrīvē, kontrolēts, neapjaušot, kas es esmu, kāpēc es esmu uz šīs zemes. Kad mēs piedzīvojam pestīšanu, saka pestīšanu, grēku piedošanu. Ha! Tā kunga rokas mūs no tās vanniņas ielaiž plašajos ūdeņos. Palaiž ērgla ārā no tā būra, durvis gan bija vaļā, bet mēs neredzējām, kad ir izeja. Un mēs sākām planēt, mēs sākām lidot, mūsu aicinājums ir lidot augst, lidot augstumos, valdīt, pārskatīt, dzīvot tajā pilnībā, ko mums ir sarūpējis Kristus Jēzus. Un ik viens, kas patiesi piedzims no augšienas, un ja Dievs viņu ir sargājis vēl no nepareizas priekšvēstures, un nepareizi kaut kādas tradicionālām un nebibliskām mācībām un uzskatiem un tradīcijām, mēs visu sākam pareizi. Mēs sākam garā, mēs saprotam, ka mēs neesam nekas, nevaram neko, ka mums vajag acis. Mums vajag ausis sirdī, mums vajag saprat, mums vajag vadību, mums vajag saprast, mēs neko nezinām, neprotām, bet ir viens, kurš mūs vadīs, atklās, rādīs, mācīs. Tā mēs sākām pirmajā mīlestībā. Un tad galastiešiem ir teikts, ak, jūs neprātīgie, kas jūs tā ir vadījis, ka jūs garā iesākuši, miesā gribat pabeigt. Un šodien vārds turpinās, kā tas ir nācis. Kā mums garā iesākušiem, lai mums deguns neaiziet uz leju, bet uz augšu, uz priekšu, atklāt vēl vairāk patiesību, atzīt vēl vairāk, kas mēs esam, un dzīvot šajā, patiesībā vēl vairāk un vairāk, lai tā kļūst, lai tā ir mūsu ikdienas praktiskā dzīve. Man gribas un savādāk nevar, ka man gribas to dzīvi salīdzināt ar ērgli, kurš lido pret straumi, pret šīs pasaules straumi, bet viņam bezgali ir nepieciešams, lai kāds varens vējš, atceraties to vētru un viesulu, ko mācītājs rādīja, lai nestu šo ērgli. Tas bija tik interesanti, ka pirms kādu laiku es lūdzu par kādu māsu, un viņa bija ļoti nospiesta, viņai bija tāda uzbrukuma, un kādreiz viens ir tas tikai uzbrukums, ko viņa var pastāstīt, un mēs varam mierināt, bet kādreiz tam uzbrukumam līdz vēl nāk tāda, tā kā elle atverās, ar nenormālu nospiestību, depresiju, bailēm. Un Dievs viņu izveda ārā no tā ar savu svaidījumu un spēku. Bet es ieraudzīju tajā brīdī, ka tas kungs ir kā tāds varens, varens ērglis. Un viņš pat, vienat, viņš nav tā kā tie mazie putniņi, kam ir jāplivins, jācīnās, lai tiktu uz priekšu. Viņš vienkārši planētā mazlietiņu kustinot spārnus. Tā mēs planējam, ka mēs ļaujamies, mēs ejam pret straumu, bet ļaujamies, lai tā kunga gars mūs vēd. Mēs dzīvojam patiesībā. Un mēs varenais Dievs tā planē kā ērglis. Un es skatos viņam uz spārnu, tāds mazs ērglēns, dus. Es saku, hei, tev pat nav jākustin spārnas. Vienkārši ļaujies, tas kungs tevi nes. Cauri, garam, paskaties, reku tavs problēmas, reku tie kalni, milži, ar ko tu netiec galā. Tev pat nav jākustin spārni, laimīgā, tikai turies, turies. Nenomaini savus glābējus, neatstāj savu kungu. Jā, ja vecajā derībā Dievs brīdina tautu bezgal daudz, viņš brīdina neatstāj savu Dievu, lai tavas sirds nepieķeras. Nevis, es lūdzu Dievus parūpējies, lai man sirds nepieķeras, bet Dievs, es tev esmu tādu radījis, parūpējies, lai tavas sirds nepieķeras svešiem Dieviem, nezemojies viņu priekšā, nekalpo viņiem, nedari tā, kā viņi mēdz darīt. Tas nozīmē, neādarin pasauli, romiešiem 12.1.2. Nekalpo šai pasaulē, nemācies no šīs pasaules, nepieņem viņu domāšanas dzīves un attieksmi veidu, tev ir cits Dievs. Un tie ceļi pilnībā šķiras. Ja tu gribi uz augšu, ja tavs virziens ir uz augšu, tad nemācies no šīs pasaules, neabrīno, nepielūdz, neatdarin, nezemojies, nepieķeries. Tas viss, kam uz zemes mēs varam pieķerties. Un tad šīs dienas vārds, kā es viņu nosaucu, ir smaguma centrs. Kur ir tavs smaguma centrs? Mums ir nepieciešams, lai mūsu smaguma centrs būtu vilkt mūsu uz augšu. Lai mūsu galva, domas, sirds, mīlestība, ilgas, mūs vilkt uz augšu, uz debesīm. Tur ir mūsu mājas, no turienes mēs esam nākuši. Tur mēs vēlamies atgriezties. Mēs tikai īsu brīdi uz šīs zemes dzīvojam. Cik neprātīgi ir pieķerties, kalpot, pazemoties šīm visām taustāmām materiālām lietiņām. Tad Dievs saka, ja tu tā darīsi, tu sāksi pielūgt rokām taisīto, kam nav mute runāt, kas nevar palīdzēt, kas tevi nedzird. Tu sāksi pielūgt mājas, mašīnas, zeltu, sudrabu, tur teiks no koku un dažādiem metāliem kaut ko darinātu, hobijas, savu ķermeni, pasaulīgo gudrību, imidžu. Un tas ir paņemt prom tavas domas, paņemt prom tavu sirdi, paņemt prom visu tavu laiku. Un tad 1. Jāņa 2.15 Jānis saka, nemīliet šo pasauli. Hei! Nemīliet šo pasauli. Jā, tu dzīvo šīs pasaules, viņa ir skaista. Bet nemīliet šo pasauli, nedz arī to, kas ir pasaulē. Es šeit nemīlu šo pasauli un nemīlu to, kas ir šai pasaulē. Tas, kurš mīl, es tagad citu tulkojumu saku, tas, kurš mīl pasauli, viņš nemīl tēvu. Jo viss, kas ir pasaulē, miesa skārība, tas, ko vēlas mūsu miesa, mūsu neatjaunotā daļa mūsos, acu vēlmes, kam nav gala un malas un dzīves lepnība, vai tieksme pēc aizvien labāk, lai man mūsu sadzīvi būtu labāk. Tu zini, kādreiz, nu, tā pa jokam mēs sakam, nu, ka te tu dzīvo mazā dzīvoklītī, debesīs tev būs tur pils un tu dzīvos pilī. Es nedomāju un es to nesolu. Es netaisos to solīt. Kad noteikti tā tas būs, ka ja tu vēlies lielo pili, aizbrauc uz austrumu tautām, pasties, kā ebreji dzīvo Izrēlā. Es šad un tad par to domāju. Ka tur nu būs tev plašums. Jo, pasties, ja tu tā sapņo, ja tu tā domā, tas ir akal ego. Ja? Es gribu, es beidzot. Tas nozīmē, ka jāvar mūsu sirdīm kaut kas nav kārtībā. Jo mums vajadzētu tikai vienu gribēt. Amen. Es atceros, ka es vienreiz redzēju arī parādībā debesis. Es vairāk reizes esmu redzējusi. Un man neinteresēja nekas, kam iespējas, ko es varēju redzēt to un to. Kaut kas radikāli tur pietrūka, un tāpēc nekam tur nebija jēgas. Kamēr mans gars apjaut, ka tuvojas varenā man Dieva, man glābei, man kunga klātbūtne. Halleluja! Ja mēs neilgojamies pēc viņa, jāsaka, tu neizceļo visas zemes, tu redzēsi visus klimatus, visas iespējas, tu atpūtīsies, tu sauļosies un tā tālāk, bet nemierini sevi, nu ja šīs kārības un šos visus skaistumus es nevaru apmierināt tagad, iegūt tagad, tā kaut kad debesīs. Tā jau ir sirds slimība. Tas viss, tās visas ir muļķības, jo šeit ir teikts, 17. pāns saka, pasaule iznīkst, viņa atrodas procesā, tas viss iznīkst, un viņa skārība iet bojā, bet, kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Hei, pasaule iznīkst, arī skaistais. Arī tas, ko mums ļoti gribas, vai kāpēc mēs varam kalpot, pēc kā dzīties, pārmest, kārot, dusmoties, būt grēcsirdīgi, iekaist, karībās un tā tālāk, atdot savu laiku dzīvi, izmainīt pret savu aicinājumu. Bet Jānis saka, tas viss iznīkst. Un tad ir jautājums, šie atkal šie divi ceļi te parādās. Vai man sirds pieķeras, vai mans dzīves veids, vai man attieksme pret dzīvi ir, ka es pieķeros Dievin, abrīnoju, adarinu to, kas tūliņ iznīks, kas ir pājošs un iznīkstošs, vai es gribu palikt mūžīgi. Es gribu dzīvot mūžīgi dzīvības un dzīvības pārpilnu kvalitatīvu dzīvi mūžīgi. Halleluja! Kurā komandā tu gribi būt? Kurš grib mūžīgi dzīvot, kvalitatīvu dzīvi? Tu tāpat esi mūžīgs radījums. Bet dzīvot pa īstam, pilnīgi Dievu klātbūtnē, saņemot tās balvas apbalvojumu, tur mājās debesīs, beigu beigās visā pilnībā mēs to saņemsim tur. Un tas, kas cer tikai šeit uz šīs zemes, viņš nav gudrs, viņam nav atklāsmes, vai ne? Halleluja. Tad ir jautājums, ja tu gribi dzīvot mūžīgi, ja? Te teikt, tas, kurš dara Dievu prātu, paliek mūžīgi. Ja tu gribi šo mūžīgu kvalitatīvo dzīvi, vai tu zini Dievu gribu savai dzīvei? Vai tu zini, kāds ir Dievu prāts tavai dzīvei? Tu zini? Ir iespējams uzzināt. Konkrēt Dieva griba tavai dzīvei. Konkrēts Dieva plāns tavai dzīvei. Un ja tu to zini, tad jautājums, vai tu to dzīvo? Vai tu to dari? Un tā ir virzība uz priekšu. Tā ir dzīve ar Dievu. Tas ir ērglis, kurš lido. Tā ir kvalitatīva dzīvības pārpilna dzīve. Halleluja. Tad nu sanāk, ka mēs esam mūžīgi. Mēs esam jauni radījumi. Mēs līdz ar Kristu esam jau paaugstināti debesīs. Mums viss ir nodrošināts. Mums nevar netīšām ķieģelis uz Kristus galvas. Mēs esam staigājoši brīnumi. Bet mēs dzīvojam pasaulē, kurā Jānis raksta, ka šī pasaule atrodas zem ļaunuma varas. Taisnība? Un romiešiem pēc tam ir teikts, ka arī visa radība ir pakļauta iznīcībai, ne pēc savas gribas. Viņai vēl ir dota cerība. Paskaties, pat vasarā tu gribi kaut kur aizbraukt, kaut vai uz Kuldīgu, vai Liepāju, vai Ventspili, un izbaudīt šo skaisto dabu. Vajag izbaudīt veselē, vajag atpūsties. Un mēs varam skatīties un pateikties par zvaļu zāli un zilām debesīm. Un tomēr mums vienmēr vajag atcerēties, ka mēs dzīvojam uz zemes, kura aizies kā satīta grāmata. Jesaja jau pravietoja, ka viss debesu pulks, viss tā interesantā, kad pastudē astronomiju par visu visumu, viss debesu pulks iznīks, un debesis saritināsies kā satīts grāmatas rituls. Viss viņu pulks sabirs, kā novīst vīna koka lapas, kā nokrīt sakaltušas vīģes koka lapas. Un Pēters saka, šo debesu un zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunī un bezdīvīgo cilvēku tiesas un pazudināšanas dienai. Mūžīgs radījums, atpirkts, brīnums, dzīvos iznīkstošs, grēkam pakļauts paejošs zemes, kas aizies. Skaistās debes, kur mēs kādreiz mazlietiņ paceļamies un palidojam, un mēs skatāmies uz viņām un priecājamies par zvaigznājiem, tas aizies. Tas viss ir paejošs. Mūžīgi uz šīs zemes esam tikai mēs paliksim. Un tad, kad tu esi atdevis Jēzum savu dzīvi no tā brīža, kad tu esi piedzimis no augšienes, tu esi sācis jau savu mūžīgo dzīvi Jēzu Kristu debesu valstībā. Tu dzīvo uz paejošu grēkam pakļautas zemes. Tu dzīvo kopā ar cilvēkiem, kuri ir lāstam pakļauti iznīcībai, un kuriem tev ir iespējams kalpot un kurus iespējams glābt. Es pastāstīšu tādu notikumu, ko nesen uzzinājām tur mūsu apkaimē, kur mēs dzīvojam. blakus mūsu mājai, tieši blakus ir zemes gabals. Ļoti ilgu laiku tur apkārt kopjās, ceļās, kārtojās. Tā lielā zeme stāv nekārtīgi, nekopta. Nezāles aug līdz nu, ļoti augstu, neviens viņu nekopja, un tad tur kāds sūdzas, un tad tas, kāds, kam tā zeme tajā brīdī pieder atnāk un nopļauj, un tā tur stāv. Un pēkšņi ierodas saimnieks, kāds šo zemi ir iegādājies. Tas ir tāds kārtīgs sirms vīrs no laukiem. Nu, no kāds es domāju, ka no kārtīgiem laukiem kārtīgs darba rūķis. Vīrs, kurš ir otrreiz precējies, kuram no pirmās laulības palikusi meitiņa, kas dzīvo pie viņa. Un, protams, aprecējis daudz, daudz jaunāku sievu, tikko piedzimis maz bērnīšu. Mēs redzējām arī pēc kāda laika, viņa jau tā sieva bija pagājuši rudeni, jau ar ratiņiem, ar maz zīdainīti atbraukusi. Viņš bija iegādājies šo zemi, viņš bija pats laikam gāzes kokus, kaltējis tos guļbaļķus, ja? Bija gatavojies un tagad ved visu tos materiālus un uzcēl tā divstāvu kārtīgi guļbaļķi, māja pa priekšu ļoti smuku kārtīgu šķūnīti, nu viss atstrādāts pats savām rokām, tad viņš pasūtīja ļoti skaists koku logus. Un tad viņš bija paredzējis vēl pirtiņu. Nu, var sakot, pats pa naktīm dežūrēja, visu kontrolēja, vīri nāca, viss cēlās. Tuliņi ar jauno sievu un bērniņu, nu, viņi taisās ievākties šajā mājā. Tad mēs ievērojam, ka logiem, nu, tāda, es nezinu, vai varbūt koku logiem tā vajadzīgs, nu, bet liekas, ka tā kā pa lielu tā atstarpi ir. Un tas saimnieks kādu laiku nav redzams, un beigās, es domāju, varbūt tiešām, nu, viņam ar sirdi palic slikti, tomēr vairs nav ne 40, ne 30, kad tur brāķis sanāca pasūtīs tos dārgos logus, un tagad ir slimnīcā, es vīram saku, tev kaut kur bija tas telefons, vajadzētu sakontaktēt, un nāk pavasars, viss auga atkal ciet, nāk vasara, klusums, tā māja stāv, jumtā plīvo tur kaut kādi tie, nu, tie ziltie, nu, materiāli, jā, kas tā kā nav tas jumts vēl nobeigts, logs stāv ar tām šķirbām, nezāles viss saka lauga, auga, kas ar viņu noticis? Un es vēl vīram saku, varbūt atrod pazvan, lai vismaz atnāk sapļauj un nokārto to vidi. Un tagad pirms kādām divām nedēļām kāds kaimiņš ir bijis uz pašvaldību, nu viņš stāst. Šis darba rūķis, kas visu mūžu dzīvojas, jā, un virs centās ar viņu par Dievu runāt. Tikko bija iespējams, viņš teica, viņš ir luterāns, ļoti lepni, un teica, ka viņš tur strādājis pie altāra un kaut ko ziedojis un darījis arī ar savām rokām, tur remontējis kaut kādu baznīcu, te kaut kur netālu, un ļoti lepns bija, un ar tur visu kārtībā viņš neko negrib par to dzirdēt un tā tālāk. Un tas kaimiņš stāsta, vēl ziemā, kad viņš tur strādāja un darbojās, viņš ir braucis, steidzies ar piekabi, gribējis apdzīt kaut kādu lielo, tas lielais viņi ir aizķēris, viņš ir tur nu, mašīna sanesusi, bet ienesta malā, uz smagās šoferis ir pamanījis spogulī, ka kaut kas ir noticis, izkāpis vēl ārā, lai palīdzētu. Un šis vīrs ir izkāpis un tādā pusšokā, ja skatījies, kas te noticis ar mašīnu un kā tā, un nāca nākamais lielais, otrais, jā. Un viņš vēl ir nokļūst slimnīcā un pēc tam aizgājis. Tagad stāv šī guļbaļķa māja, plīvotas zilais tas tur, un cilvēki vairs nav. Palikuši ir sapņi, plāni par dzīvi ar jauno sievu un mazo bērniņu. Un tad saprot Pēter vārds, kurš arī atsaucās uz veco darību, un viņš tā arī saprat, ka tāds ir cilvēks bez Dievu un arī ar Dievu. Kad viņš saka, viņa visa miesa, runājot par cilvēku, par dzīvību, uz zemes ir kā zāle. Un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, viņa ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Viss ir mainīgs, viss ir paejošs. Vienbrīd tev tas liekas svarīgs, un otrbrīd tam vairs nav nekāds nozīmes. Vienu brīdi tu tam kalpoji, vergoji un atdevi visu savu dzīvi, un pēc brīža tas viss ir izmainījies un zaudējis savu vērtību. Un atkal Pēters saka, ir kaut kas paliekošs, mūžīgs, nemainīgs. Tas ir Dieva vārds. Dieva vārds. Mūžīgs. Šis Dieva vārds, dzīvais Dieva vārds, radīja un uztur šo zemi. Šis Dieva vārds atzemdināja mūs un uztur mūs. Un tad ir jautājums, vai mēs esam tik gudri, lai ļautu šim vārdam, kas ir mūžīgs, kas vienīgais ir mūžīgs uz šīs zemes, darīt mūs mūžīgus. Celt mūs uz augšu, atklāt mūs patiesību mums un darīt mūs par daļu no mūžības, savienojot mūs ar Dievu. Kad tas notiek, kad mēs ļaujam vārdam, kas ir gars un dzīvība, dzīvot mūsos? Un tas nav tā, es vienreiz Bībeli esmu izlasījis, es zinu, kas tur ir rakstīts. Tas ir tā, kā mēs nevaram bez ēdiena ikdienā, jo tad mums nav fiziskā spēka. Dievbērns nevar bez tā, ka viņš pusbalsī nelasa dzīvības maizi. Jo tas dara stipru viņu iekšējo cilvēku un viņa mūžīgā daļa valda. Šī apziņa, es esmu no debesīm, apziņa, ka es varu uzvarēt velnu, apziņa, ka man nav jābaidās no ienaidnieku draudiem, apziņa, ka man ir mūžības vērtība un es tikai kādu laiku esmu uz šīs zemes, sapratna, izmaņa, kas mūs savieno ar tēvu. Dievs ir iestādījis, ka tas ir vārds. Vārds mūs mazgā, vārds mūs ceļ, vārds mūs dara gudrus. Vārds mūs māca, protams, kopā ar svēto garu. Un tad jautājums, vai mēs ļaujam Dieva vārdam regulāri katru dienu, vienīgiem, kas ir mūžīgs uz šīs zemes, dzīvot mūsos. Pret ko mēs izmainām mūžību? Pret ko, ja mums nav laika vārdam? Pret visām tām lietām, kas iznīkst, paies un lemts iznīcībai. Vai ir vērts, ka mūžīgs radījums nervozē, streso visu savu dzīvi, atdot par lietām, kas ir laicīgs, paejošs, iznīkst un atrodas zem lāst? Kad mēs stresojam, nervozējam, dzenamies, pārmetam, kalpojam tam, mēs pielūdzam velnu. Tas ir veids, kā mēs kalpojam velnam. Ja Dievs nav mūsu pirmajā vietā, vai Dieva vārds, vai es esmu tik gudrs, lai mūžīgs radījums ļaut mūžībai dzīvot manī un darīt man stipri, un vai es dzīvoju vārdā, vai es praktiski ikdienā dzīvoju šo dzīvi, kas ir Dieva vārds, gars un dzīvība, pats Jēzus Kristus. Bija viens ļoti, ļoti gudrs vīrs, kuru arī Dievs brīdināja, lai viņa sirds nepieķeras nepareizajiem dieviem un elkiem. Kā jūs domājat, kurš tas bija? Tas bija Salmans. Dievs viņu brīdināja, lai viņš tā nedara. Un tomēr ir rakstīts, ka viņa sirds, visa sirds pieķērās elkiem. Gudrs cilvēks. Un šī gudrība viņam nepalīdzēja. Un tad, kad tu lasi Salmanu mācītāju, es bieži viņu nelasu, tur gan ir daudz interesanta lieta, pat kā Ijabā, jo es jūtu šo depresiju, kas no viņa plūst. Tad, kad viņš raksta, ka viņš ir jau vīlies, viņš ir pilnīgi atšķirīgs no sava tēva, kura skats, pat arī tā, ka viņš ir sagrēkojis, viņš ilgojas, viņš tvīkst, viss viņa būtība velk uz augšu, viņš ir gatavs nožēlot visu, atstāt visu un atkal dzīties uz augšu. Tad Salmanam liekas, ka viņam tā gudrība tā kā traucē. Viņš atzīst, saprot, bet viņš sirds ir ciet. Un viņš veids atzinums par dzīves jēgu un par to, kamā nav jēgas. Un viņš runā par to pašu, par ko Pēters un to, ko mēs lasām. Es te izvilku pāris tikai mazlietiņu pieminēšu. Viņš jau iesāk savu rakstu, ak, niecību, niecību runājot par dzīvi. visbagātākais, visgudrākais. Cilvēks, kurš vēlāk saka, es varēju atļauties pilnīgi visu un neliedzu sev neko. Nav rakstīts, ka viņš slimoja ar kādām slimībām nepārtraukti, viņam bija kāds sāpes, vai viņš nezināja, kas ir trūkums. Viņš piepildīja visas savas ilgas, ko šīs iznīkstošās zemes vispār ir iespējams izbaudīt. Un viņš jau iesāk, kāds labums atlēt cilvēkam no viņa pūlēm. Man uzreiz bija jāatceras šis mans kaimiņš, kurām viņš nodod zem saules. Viens dzimums aiziet, cits nāk, pēc brīža tai mājā ievāksies kā citi, bet zeme pastāv mūžīgi nesatricinām. Saule uzlec, saule noriet, steidz atpakaļ uz to pašu vietu, no kurienes tā atkal no jauna uzlec. Vējš iet uz dienvidiem un griež pret ziemeļiem, nepārtraukt visapkārt griezdamies un pūzdams. Tas aptek apkārt un nonāk atpakaļ savā vietā. Un pēc kādu laiku viņš saka, jā, kas ir jau bijis, tas atkal būs, kas ir jau noticis, tas atkal notiks, jo nav nekā jauna zem saules. Un tad viņš saka, ok, es izlemšu tiešām saprast dziļāk, es nodošos, lai saprastu dziļāk, lai mēģinātu izbaudīt šo dzīvi. Tad es izlēmu vienreiz patiešām izjust prieku un baudīt dzīvi. Bet redzi, arī tā bija niecība. Par smiešanos man jāsaka, tu esi neprātīgi un par prieku, kam tu deri? Un tad viņš saka, pēc tam, tad es uzsāku lielus darbus, es uzcēlu sev mājas, dēstīju vīndārus, es sev stādīju dārzus, parkus, dažādas augļu koks, es sev izraku ūdens dīķus, pirku kalps un kalpons, man bija arī kalpsaime manā mājā dzimus un augus, man piederēja lielopi, sīklopi ganāmpulku, lielā daudzumā, vairāk nekā visiem, kas bija pirms manas Jeruzālemē, un es sev sakrāju kaudzēm sudrabu un zeltu. Kurš sapņo, kaut man būtu kaudzēms, sudrabs un zelts. Dārgums no ķēniņiem un no zemēm sagādāja sev dziedātājs. Viņš nevis sīdī lika. Dziedātājs un dziedātājs. Nepārtrauk, kad vien gribēja. Un kas mēdz būt cilvēku galvenā iekāra sievas sievu galā. Tā es pieaugu spēkā un kļuvu pārāks par visiem, kas pirms mans bija bijuši Jeruzalemē, un man palika arī mana gudrība. Un nekā no tā, ko manas acis iekārojas, tam neatrāvu, neliet savai sirdī nekādu vēlēšanos. Jo manai sirdī vajadzēja priecāties par visu man paveikto darbu, un tā bija mana alga par visām manām pūlēm. Bet, kad es nu pārbaudīju un uzlūkoju visus savus darbus, ko mans rokas bija veikuši un pūles, kuras es biju ieguldījis, tad ak vai, viss bija tukšums, niecība un vējķeršana. Un nekad nekur nav nekāda ieguvuma zem saules. Tad es veltīju visu savu uzmanību, lai tiešām izprast dziļākās gudrības nozīmi, līdzās muļķībai un neizpratnei. Es tikai tur izvilku kārā. Un pēc kāda laika viņš to aprakst, viņš saka, un tā es biju spiests sev sacīt, arī tā viss ir niecība. Jo gudros tāpat kā nepiemin mūžīgi kā neprašu. Un kas tagad ir, tas nākošās dienās viss tiks aizmirsts. Ak jā, gudrais taču nomirst tāpat kā neprašu. Tāpēc, ka viņam nebija dzīves centrs. Viņš rotēja pats kaut kur, nevis ap centru. Un 17. pantā, 2. nodaļā, daļais rezumē atzinums. Tādēļ es ienīdu šo dzīvi un dzīvību. Es domāju, cilvēks tādā galīgā depresijā atrodas. Ir viss un atrodas galīgākā depresijā, smagā depresijā. Es ienīdu šo dzīvi un dzīvību, jo turēju par ļaunu visu to rosmu, kas noris zem saules, jo tas viss ir niecība un vēja ķeršana. Es ienīdu arī savu centību, ko bija veltījis savam darbam zem saules, jo man viss tas, ko es ar pūlēm biju ieguvis, būs jāatstāj cilvēkam, kas sako pēc manis, un kas zina, vai viņš būs gudrs vai neprašs, arī tas viss ir niecība. Un tā es nonācu pie tā, ka es ieslīgu galīgā izmisumā visu to veltīgo pūļu dēļ, ko zem saules bija izšķiedis. Arī tas viss ir niecība un liels ļaunums. kāds ir izgājis to ceļu, kur kristieši kādreiz atmestam savu Dievu, mēlis kārušs, dzenas, rūpēs, stresu uzrauc. Šis vīrs to ceļu jau ir izgājis mums pa priekšu. Un viņš pastāsta, hei, es tur biju, es to baudīju. Es ienīdu dzīvi un dzīvību. Tātad, 20. pāns, ko zem saules bija šiets, arī tas viss ir niecība un ļaunums. Jo kāds labums ir cilvēkam no visā viņa pūlē, viņa centības, ka viņš veltīs zem saules tik daudz spēka, viss viņas dienas taču ir ciešana pilns. Viņa darbs ir pretīguma caurausti sirdēsti. Un arī naktī viņa gars neatrod mieru. Es divu bērniem ir pilnīgi cits apsolījums. Arī tas ir niecība. Vai tad nebūtu cilvēkam pats labākais, ka viņš ēst un dzert un ļaut savai sirdī baudīt visus labumus par savām pūlēm? Bet es esmu atzīns, ka arī tas ir atkarīgs no Dieva rokas. Tiešām, kas gan var ēst un kas var ko baudīt bez viņa līdzdalības? Jo tādam cilvēkam, ko viņam ir labs prāts, Dievs dod gudrību, atziņas dziļumu un prieku. Bet grēciniekam viņš piešķir grūto darbu, visu sakrāt kopā savākt un pēc tam atstāt tam, uz ko Dievam ir labs prāts. Arī tas viss ir niecība un tukša vēja ķeršana. Un tad trešajā nodaļā, tā es atzinu, ka cilvēkiem nav nekā labāka, kā priecāties un labi justies savas dzīves laikā. Mēs redzēsim, ka arī Jēkabs pēc tam aicina dzīvot šinī gadījumā, attieksmē pret šo pasauli, dzīvot viegli. Dzīvot viegli, jo smaguma centrs ir augšā. Priecāties, labi justies savas dzīves laikā, pievienodams tam tomēr atzinumu, ka tā tomēr ir Dieva dāvana. Ja cilvēks neraugoties uz nepārtraukto savu mūžu piepūli, tomēr ēd, dzer un nereti pat dzīvi bauda. Es to man viss biju, bet es nespēju baudīt. Šo spēju baudīt var tikai tad, kad tev ir dzīves centrs. Centrā ir Dievs. Es atzinu, 14. pāns 3. nodaļā, ka viss, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi. Tam nevar neko nec pielikt, nec atņemt. Un Dievs to visu tā ir iekārtojis, lai mēs viņu bītos. Halleluja. Ja. Un tad, kas gribat, mēs varam uzšķirt 1. Korintiešiem 2. nodaļu no 6. līdz 9. pantam. Tad, kad mēs skatāmies, Salmans mums saistās ar gudrību. Un Pāvils šeit 1. Korintiešiem 2. nodaļā no 6. līdz 9. pantam, viņš arī runā par gudrību. Un viņš saka, mēs varam aizrauties ar daudzām lietām, viena no tām ir šīs pasaules atzinuma mācības, patiesībā gribas teikt ļoti lielā mērā hipotēzes un ticība nepamatotiem meliem, cilvēku izdomātiem murgiem un sapņiem. Un tad viņš šeit saka, gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrība, kas lēmta iznīcībai. Arī šīs pasaules gudrība. Viņi ir būvēti uz salmiem. Ļoti bieži tai nav pamata. Tai tikai 0,3% ir paņemta no dievišķiem principiem un dievišķās gudrības. Tā ir celt uz meliem, tā nedarbojas un aizved uz māņu pasauli. Bet Pāvils saka, tas tā ir lemta iznīcībai, nepieķeries tām, nepaļaujies uz to, neklausi tai, neadarin to. O jā, ar liecību ir viens no piemēriem, kad ārsti saka, nav iespējams, pieredze un tā tālāk, tev nevar palīdzēt. Tas ir nākamais variants, Nepaļaujies! Dievs ir lielāks, Dievs ir varenāks. Pāvils saka, mēs sludinām viņa gudrību, bet pilnīgajiem, tie, kas tiec pēc pilnību, kas nelaiž degunu lejā, bet ceļas uz augšu, tie, kas līdz ar Kristu ir augšām cēlušies, kas nav no šīs pasaules, paejošās un iznīkstošās. Halleluja! Tā gudrība ir lēmt, nelepojies ar to, nepieķeries tā, neādod visu savu dzīves tā. Mēs sludinām Dievu gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžīgiem laikiem, lai mūsu celtu godā. Un atkal cilvēkam ir divas izvēles. Pieķerties šim domāšanas veidam, idejām, hipotēzēm, puspatiesībām, kas iznīkst, kas nevar tev izglābt un nevar tev neko palīdzēt. Vai to gudrību, ko tur patās 9. pantā, ko acis nav redzējis, auss nav dzirdējis, un neviena cilvēka prātā nav nācis. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Un tad viņš saka, mums Dievs to ir atklājis. Kā ar savu garu? Hei, tas ir pilnīgi cits ceļš. Tas ir pie Dieva kājām. Tas ir Dieva vārdā. Tas ir elpot debesu gaisu, tas ir laisties svētajā garā. Tas ir atnest arī savas praktiskās vajadzības, savu dzīvi, savu veselību, savu nākotni no viņa priekšā un saņemt no viņa un uzticēties viņam un teikt, es nepielūkšu šīs pasaules Dievs, es nekalpošu šīs pasaules Dievam, nevienu kurpju siksnu es neņemšu no šīs pasaules, es esmu dzīves Dievā un viss labais nāk manā dzīvē no viņa un es saņemšu tikai pa viņa ceļiem. Halleluja! Slava Jēzum! Ko acis nav redzējis. Gudrie, šīs pasaules gudrie, kas lemt iznīcībai, nevar saņemt tās lietas. Ko auss nav dzirdējis. Dievs mums to grib atklāt. Dievs grib, lai tu dzīvo viņa gribā dzīvības un pārpilnības dzīvi. Tīra, skaidra dzīve kopā ar viņu pēc viņa likumiem. Un tad nu sanāk, tā skatoties, tad nu sanāk, ka cilvēks ir tāda interesanta būtne. No vienas puses viņš ir tik vāš un tik trausls, kā piemērs par šo darbīgo, ritīgu, spēcīgo, gudro, bagāto lauku vīru, kurš gribēja visu ekoloģiskāko, visu veselīgāko, visu labāko māju uzcelt sev un savai jaunajai dzīvei. Un tomēr viņš bija tik trausls. Un tik vāš. Un psalmā 14. un 103. Dāvids arī saka, ak, kungs, kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēku bērns, ka tu vispār viņu ievēro. Cilvēks ir kā dvašas pūsma. Viņa dzīves laiks ir kā ēna, kas ātri pārlaiž pāri. 103. 15. pantā viņš saka, cilvēks savā dzīvē ir kā zāle, viņš zied kā puķa laukā, kad vējš to skar, tad tās vairs nav un neatrod pat vairs tās vietu. Man nevajag rādīt jums bildes kā kāds orkāns, kāda nelaime iet pāri kādam reģionam. Un mēs tikai ziņās lasām vai redzam skaitļus ar nulītēm. Tur bija cilvēki, kas aizlido tā kā lapa noraut no koka. Un tai pašā laikā cilvēks ir abrīnojama būtne, mēs redzējam šo mazo dzīvību jauno, kas ir ienākuši šai pasaulē uz konkrētu laiku. Un ja tas bērniņš ātri vien izlēms, arī uzticēt Kristum savu dzīvi. Viņš iegūst, es nezinu, kā lai saka, kādā vērtību savai dzīvei, tādu, kādu mēs te šodien sēžam, jauni radījumi Jēzu Kristu. Un mēs, kas bez Dieva esam kā dvaša un kā rudens lapa, ko vējš aizrau, mēs kļūstam par cilvēkiem, par ko Dievs saka savā vārdā, kāds es esmu, tād jūs esat šinī pasaulē. Jo es esmu ar jums, jūsos un par jums. Jūs esat pilnīgi jauni radījumi. Jūs esat mūžīgi. Jūs kars ir mūžīgs. Miesa paliks, bet jūs nāksiet mājās pie manis. Un jums šī dzīve ir jānodzīvo izcili. Un jums ir jābaud un baudīt dzīvi. Baudīt dzīvi var tikai kopā ar Dievu. Varot visu savu atvaļinājumu, visu savus brīvdienas atdot, nokalpojot Dievam. Te var likties, tu nedabū uz zemes taustām tai brīdī nekāda atmaksa. Bet ja tu zini, ka tā ir Dievas sirds, Dievas grība, ka viņa svaidījums ir pār tevi, tu esi laimīgākais cilvēks nekā tas, kas kaut kur tur cepās, pārcepies saulē, dusmīgs, nervos, norūpējies, ka tā ir slaidāks augums vai labāk mašīna. Nožēlojam dzīvi. Kā brālis Andris teica, no cilvēka ir iespējams kļūt par mērkaķi. Es nesaku, ka nav labi sauļoties un atpūsties. Dievs mums tā ir radījis, ka mums vajag saprotiet mani. Bet mūsu vērtības, pēc kā mēs dzenamies, kas mums ir svarīgs, mēs līdz ar viņu, ka mēs tā domājam, prāts to nevar apsvert, to tikai gārs sirds var aptvert. Tikai sirds lasot šīs rakstu vietas, ka viņš mūs līdz ar Jēzu uzmodināja un pārcēla tēvu valstībā. Un mēs tagad valdam, mēs varam stāvēt pretī velnam, mēs varam radīt, mēs varam nepadoties, neatkāpties, mēs varam ieņemt zemes, mēs varam piepildīt savu aicinājumu, mēs varam izdarīt to, kāpēc mēs esam, mēs varam nobaudīt šo dzīvi, dzīvot ar plašu krūtu Dievu gribā un beigās vēl! Visa galvenā balva mums vēl sagaida priekšā. Kā tad palikt šai pozīcijā līdz galam? Jo ir labi pareizi iesākt. Mēs esam pazemīgi, mēs ātri atvainojamies, mums ir mīksta sirsnīgs, tā mēs sākam. Kas ar mums notiek? Mēs sākam apvainoties, dusmoties, nesājam sirdī rūgtums, aizdomas, klačus. Kas ar mums notiek? Kāpēc? Ir svarīgi, svarīgāk par to, kā iesākt, tur nebija nekas no mums. Kad bērniņš piedzimst, kad mēs svinam dzimšanas dienu, es nezinu, kāpēc, vēl jau vairāk vārdienās sveic. Neviens neprasīja, kā man saukt. Man patīk mans vārds, mamma un tēti. Bet svarīgi ir nodzīvot uzticībā, nodzīvot mīlestībā, nodzīvot uzvarā. Līdz galam palikt mīlestības pilniem, ticības pilniem, degošiem, pirmajā mīlestībā. Iesākt bija viegli. Svarīgi līdz galam, saka līdz galam. Es gribu līdz galam. Es gribu skriet līdz galam. Saka, es gribu skriet līdz galam. Es gribu noskriet izcili savu dzīves ceļu. Saka, es gribu līdz galam. Es gribu uzvarā līdz galam. Ar pazemīgu sirdi līdz galam. Piedošanas dzīvi līdz galam. Es gribu līdz galam, līdz uzvarai. Nepietiek, ka ir labi iesākts. Nepietiek, ka pirmie metri labi noskriet. Līdz galam! Halleluja! Savādāk, kāds, man liekas, Jēkabs saka, ka ir kristieši, kur paskatās spogulī, pagriežas un tūlīt aizmirst. Jūs zināt, cik daudz, es nezinu, ir tās statistikas, tur tie procenti, tur gandrīz vai saka 98% kristieši, nedzīvo tai patiesības pārpilnībā, tajā patiesībā, kas ir dot Kristu, viņi nestāv pretī velnām, viņi nesludina Dievu vārdu, viņi nepieņem apsolījumus un nesagaida savu uzvaru, viņi padodas pie pirmās pretīm stāvēšanas. Man negribas ticēt, ka 98%. Nu, jā. Neticu. Icevišķi pēdējos gadus draudz ceļus uz augšu. Līgau mostās, viss notiek. Halleluja. Bet jautājums ir, vai tu esi starp tiem procentiem, kas iet uz priekšu, atzīt vairāk, mīlēt vairāk, piedot vairāk, pazemoties vairāk, ticēt vairāk, kalpot vairāk. Hei, līdz galam! Vēl nav gala mērķis. Nav jau vēl gala mērķis. Hei, tev miesa saka, nav spēka izturēt. Hei, kristieši padodas ne tāpēc, ka pārāk liela uzbrukumi un spiedieni, bet tāpēc, ka neiet saņemt spēku. Baterija izlādēt nevar atpūtināt, viņi ir jāuzlādē. Kā? Kā palikt līdz galam? Atbildes vārds, ja es būtu uzrakstījis, būtu lieliem sarkaniem burtiem pa visiem ekrāniem. Attiecības. Attiecības. Attiecības ar dzīvo Dievu. Un šis attiecība pamats ir mīlestība. Saka, attiecība pamats ir mīlestība. Nevis pareiza rīcība, nevis mīlestība uz pareizām doktrīnām, bet mīlestība uz Dievu, uz Jēzu. Tas ir pamats. Kad mēs skatāmies, attiecības cilvēks, attiecības cilvēks Dievs. Ar ko atšķiras šīs sadraudzības attiecības? Vai viņas ir tādas pašas? Negluži. Cilvēks attiecībās nepielūdz viens otru, vismaz Dievs nav paredzējis, ka pielūgtu viens otru. Attiecībās cilvēks Dievs, cilvēks mīlestībā pielūdz Dievu. Un vērtē vairāk par visu savu derību ar viņu, kas ir apstiprināts šeit. Tas ir attiecības cilvēks Dievs, pielūgšana. Konkrēts laiks ikdienā. Konkrēts laiks manā konkrētajā dzīvē. Es baudu savu savienību ar Kristu kā mūžīgs radījums ar mūžīgo Dievu. Es baudu mūžības vārdu, kas man dara spēcīgi un maina manu dzīvi, manu pašu, mans apstākļus. Un es pielūdzu Dievu, jo tas ir vienīgais ceļš, kā būt patiesi attiecībās ar Dievu, pielūgt viņu, viens pret vienu, gars ar garu, pielūgt savu Dievu, regulāri, vienatnē, ar ģimeni, pielūgt Dievu. Tas un tikai tas parāda, ka tiešām Dievs ir mūsu dzīvības un svētības avots un nodrošinātājs. Mēs parādīsim to mugurkaulu. Attiecība, regulārs, praktisks, ikdienas, Dievam nodalīts laiks attiecībās ar Dievu, ir kā šis mugurkauls, kas uztur trīs funkcijas viņš veic, uztur visu, balstu ķermenim, ka mēs varam pirmkārt noturēt sevi vertikāli, nodrošina galvas, kaklu un visu rumpja kustības, un mugurkaulā ir arī smadzenes un nervi, viss refleks un viss vadīšana. Ja tātad trīs tādas svarīgas funkcijas, viņš satur mūsu kopā, pataucoties mugurkaulam un tiem nerviem, muskuļiem, kas tur atrodas, mēs varam kustēties, darīt to, kas mums ir nepieciešams, aiziet tur, kur mums vajag, pacelt to, ko mums vajag. Tad lūk, attiecības ar Dievu, lūkšana, pielūkšana, Dieva vārda ēšana, pusbalsī apsolījuma runāšana ir, ka tu stiprini savu mugurkaulu, ka tev ir šis dzīves mugurkauls, tavas dzīves mugurkauls, kas sakārto visu tavu dzīvi, tavu un manu, protams. Mantiņu, kiti iedod. Meklējām internetā un nevarēju atrast, lai vizuāli vīrs sāc vairāk to vizuālo. Es tagad izjaukšu. Tas, ko arī Salmans mācītājs teica. Viss rotē ap centru. Dzīves centrs. Un tad mūsu dzīve ir sakārtota. Ja? Viņa griežās visu mūsu dzīves jomas, darbs, hobi, ģimene, kas var kļūt par elkiem, kas var paņemt mūsu laiku, mūsu dzīvi, mūsu dienas, ka mums vairs nekam beigās nav laika un kad sākās haoss, lūk harmonija ir centrs un viss ir sakārtots. Mēs valdam, mēs varam pieņemt pareizas izvēles, mēs saprotam, kas notiek. Mēs neesam kā pilots, kas iesēž savā lidaparātā un saka, nu, es nezinu, kur piezemēsimies, kad degviela beigsies, tad redzēsim. Tu gribētu kāpt tādā lidmašīnā? Attiecības ar Dievu ir mūsu dzīves centrs. Mums katram dzīve ir dota tik daudz, cik viņi ir. Viņi sastāv no laika. Un ja Dievs ir mūsu kungs, viņam pienākas laiks mūsu dzīvēs. Viņam tas pienākas. Ja visas citas lietas, paejošās un iznīkstošās, paņem mūsu laiku prom no Dieva. Mums nav laika. Kāpēc mums nav laika? Kaut kas ir svarīgāks. Kas ir elki, ja mēs prasam? Elki, mums liekas, ārprācis tur mēlis kārs, uz ceļiem guļus pielūdz zelta dievu. Nē, elki var būt arī labas un netik sliktas lietas. Vajadzīgas, svarīgas, pat nepieciešamas, bet viņas paņem arī to laiku, uzmanību, naudu, spēku, kas pienākas Dievam, un ka Dievam vairs mūs dzīvēs tikpat kā nekas nepienākas, tad nav Dievs mūsu dzīves centrā. Parādam to haosu. Tuliņ būs. Haosu, ja. Lūk, pazūd zemes šis pievilkšanās spēka likums vairs nedarbojas. Mūsu dzīvē sākas bardaks, ja mēs skatītos uz šo te, lai viņš pēc tam nokritīs un paliks. Kas notiek ar tām mūsu lietiņām, ar mūsu kārtību un mūsu plāniem, kad pazūd centrs? Kas notiek ar mūsu ķermeni, ka mums sākas kāds milzīgs problēmas, ar mugurkaulu. Kur ir problēma? Jeremija 2.13. ir teikts, mana tauta atļausies divkārtēju grēku, tā atstājusi mani dzīvā ūdens avotu. Mēs nevaram bez ūdens. Tagad cilvēks nevar, viņa ķermens, viņa dzīvība, visa eksistējošā dzīvība nevar bez ūdens. Un Dievs saka, tas ir neprāts. Cilvēks, ko esmu radījis, atstāj mani un sāk kalpot un pieķerties. Viņš saka, un ko viņš tajā vietā izdara? Viņš sāk rakt citas akas, sāk meklēt apmierinājumu kaut kur citur, varbūt arī labas un netik sliktas lietas. Un viņš ar muti sāka, Dievs vēl joprojām ir mans kungs. Bet tad, kad Dievs sauc, mēs viņam neklausām. Kad viņš mums ko prasa, mēs viņam neatbildām. Kad mums vajag, mēs gribam, lai viņš skrien un mūs glābj. Sekas tam. Romiešiem viens, man nav laika visu vairs nelasīsim, tā romiešiem pirmajā nodaļā, tur ir teikts, ka pazīdam tad, kad tie, kas pazīst Dievu, vairs netur viņu godākā Dievu, un viņam nepateicas, tad mūsu domāšana krīt nīcības gūstā, sirds iekrīt grims tumsā, un mēs sākam sev uzskatīt par gudriem, kaut patiesībā esam nelgas un muļķi. Mēs izmainam neiznīcīgā Dieva gotību pret iznīcīgām lietām. Mēs sākam dievināt, pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju. Un tad te parādās tas, ko nu pat, kas nu pat notika Latvijā un par ko mēs esam it kā par šo svētību šausmīgi uztraukušies. Tas ir praids un šie cilvēki, kas cieš no tāda veida atkarībām un kā dievvārds saka no izvirtībām un kārībām, ka viņi sakropļo savas dzīves. Konkrēti, kad sievietes apmaina dabisko dzimumu kopdzīvi ar predabisko, tāpat vīri atmestam dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaist iekārē, piekopdam netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdam sodu par savu maldīšanos. Kā es teicu, toreiz gavēnī daudzi, bieži vienotiem cilvēkiem ir bijušie kaut kad kristieši, vai viņiem ir bijuši kristīgi vecāki, kas ir vienkārši sākuši spēlēties ar Dieva žēlastību un aizgājuši pa šo tumsas ceļu. Un mēs varam saķelt galvu. Ak, Dievs, mēs gan tā nedarām. Mēs gan tā nedarām, kā šie netikļi un bezprāši un tā tālāk. Bet paskaties, kas turpinās tur pa 28. Pantā. Tie piepildīs savu dzīvi ar visādiem netikumiem. Netaisnība, samaitātība, iekāra, ļaunums, skaudība, slepkavība, ķildām, krāpšana, ļaunprātība, melneslība, neslaus cēlājiem un aiziet rindiņā. Tie varu, ka tas ir aiz šiem šausmīgajiem grēkiem. Tālāk mierīgi turpinās par mums. Ja mēs neejam uz augšu, bet dzīvojam, tā it kā nekas nebūtu noticis. Un mums nav mūsu dzīves mugurkauls. Dievs mums ir atdevis pašu labāko. Pašu pilnīgāko, pašu izcilāko. Viņš atdevis sevi caur Jēzu Kristu par mums. Un viņš ir devis mums klāt svēto garu. Svētais gars ir pats Dievs, mūsu aizstāvs, palīgs, mierinātais, skolotais. Pats Dievs ir pie mums. Pašu labāko viņš nav saudzējis mūsu dēļ. Tad Dievs pieprasa, un viņam ir tiesības pieprasīt. Lai arī mēs atdot savās ikdienas praktiskajās dzīvēs pašu labāko Dievam. Saka amen. Dievam ir tiesības pieprasīt. Derība, tā ir apmaiņa. Viņa dzīve man, mana dzīve viņam. Ja viņš atdeva labāko man, man pienākas atdot labāko viņam. Amen? Es vienkārši esmu derībā ar Dievu, un es to turu augstāk, svarīgāk par visu citu. Ja viņš atdeva sevi man, man ir jādod pats labākais viņam. Un tas sākas ar regulārām, personiskām attiecībām ar Dievu un attieksmi pret viņa vārdu. Un Malahijā, es nolasīšu tūliņu. Malahijā, pirmā nodaļā no 6. Panta. Tas kungs saka, dēlam būs godāt savu tēvu un kalpam savu kungu. Ja nu es esmu tavs tēvs, kur tad ir man parādāmais gods? Ja es esmu tavs kungs, kur tad ir pret mani sajūtamā bijība? Kā viņi izpauž šikdienā? Kā šī bijība pret Dievu izpauž šikdienā? Man liekas, ka daudz kristiešu dzīvēs pat draugi un dzīves draugs saņem daudz vairāk laiku un uzmanību nekā Dievs. Tā saka tas kungs, Cebots, jums priester, kas jūs nicināt manu vārdu. Mēs esam viņa ķēniņi un priesteri. Un tad jūs prasat, kā tad mēs nicinām tavu vārdu? Jūs to darat, nesdam uz manu altāru upurim nešķīst maizi. Un tad jūs turpinat, kā mēs tev upurējam kaut ko nešķīstu? Ar to vien, kad jūs sakāt, vai ka jūs attieksmi ir tāda, tā kunga galds ir nicināms. Tas nav svarīgs, tas nav vērtīgs. Nu, ja man paliks laika, nu, ja man galīgi nebūs ko darīt, nu, ja man baigi vajadzēs, tad es nākšu pie tā kunga. Tad es uzzināšu viņa gribu. Tad, kad es būšu piespiest no vēlna pie sienas, tad es paklausīšu Dievam uz kādu mirklīti. Kā jūs to darat? Jūs to darat nesdam uz manu altāra upurim nešķīst maizi. Un jūs turpinat, kā tad mēs upurējam tev kaut ko nešķīst ar to, ka jūs sakat tā kunga galds ir nicināms. 8. Pants, un kad jūs upurējat kādu aklu dzīvnieku, vai tas nav ļaunums? Un ja jūs nesat ziedam ko klibu vai neveseli, vai ar to arī tas nav ļaunums? Ziedot taču toreiz savu apgabalu pārvaldniekam. Viņš saka, ja tev kāds cilvēks ir svarīgs, tavs priekšnieks, tavs dzīves draugs, tavi draugi, pamēģini attiecies pret viņiem tā, kā tu attiecies pret mani ikdienā. Vai viņš būs ar to apmierināts? Nepilnīgi, ātru, neuzmanīgi, paviršu, lētu, nesvarīgu upuri. kaut ko tādu, kas man neko daudz nenozīmē. Es runāju arī laiks ir ļoti dārgs. Mums katram tās dzīves ir tik, cik viņi ir. Un tas, ko mēs darām savā ikdienā, parāda, kas mums ir svarīgs. 9. pants, tad nu lūdziet Dievu, lai viņš jums ir žēlīgs. Vecā derība jau ir teiks, lūdziet Dievu, lai viņš būtu jums žēlīgs. Tādas lietas no jūsu puses tiešām ir notikušas. Un vai tad viņš, lai jūs laipni uzlūko? 10. pāns, kaut jau kāds no jums būtu tuliņ, aizslēdz tempļa durvis, lai jūs nededzinātu vēl ugunu uz man altāru. Man nav nekāds patiks pret jums, saka tas kungs Cebots, un no jūsu upura devas no jūsu rokām man nav pieņemams. Dievam nevajag tāds āršķīgs, pēkšņus, kaut kāds grēku nožēlas upurs, ka mēs iemetam kaut ko ziedojumu traukā, ka mēs kaut ko izdarām. Attiecības ir dzīve ar Dievu. Un tāpēc 1. Korintiešiem 15:50 ir teikts, miesa un asinis nevar iemantot debesu valstību. Nedz arī iznīcību iemantot neiznīcību. Ja tu gribi iet no spēku uz spēku, ja tu gribi beigās skatīt savu kungu godībā, nepaļaujies uz miesām un asinīm, un nepielūdz un nepieķeries tām, nekalpo un nevergo tām, kas ir veltīts vienalga iznīcībai. Un pēdējā rakstuvieta, ko vēl gribu minēt, 1. Korintiešiem 7. nodaļa no 29. līdz 35. pantam. Laiks ir īs, tādēļ arī turpmāk precētie, lai ir kā neprecēti. Nepieķeries savam dzīves draugam, nežņaudz viņu nost, nepiepras, lai viņš ir tavs dzīves centrs, dar tev laimīgi un tavs viss sajūta un vajadzību nodrošinātājs. Kalpo otram, mīli, izpaud savu mīlestību kā vien iespējams, bet nepieķeries un nežņaudz un nenomoc un nekontrolē viņu. Un nedzīvojiet viens otram, uzzin, kāpēc ir tava laulība. Uzzin, kas tev jāizdara kopā, kas jums ir jāpaveic priekš Dievu. Uzzin, kāpēc jūs esat, kas raud, redz te, tas dzīvo viegli, kas raud kā tāda, kas neraud. Un neraud par šīm ikdienas lietām, ka tev kaut kas nav, vai pietrūkst, vai pazuda, vai saplīst tā tasīte, vai vēl kaut kas. Nu neraudi par to. Tie ir sīkumi, kas priecājas, kā tāda, kas nepriecājas, kā spēr, kā tāda, kas to negrib paturēt. Kas šo pasauli lieto, man patīk, kas šo pasauli lieto, kā tādi, kas nelieto. Jo šīs pasaules kārtība paiet. Kur ir risinājums? Slāpes. Es turpinu no pagājušās svētdienas. Slāpes. Vai tu gribi slāpt pēc Dieva? Vai tu gribi slāpes? Hei, un tad cilvēks saka, kur es dabūju slāpes? Es lasu to Dāvida psalmu, kā alns brēc pēc ūdens upēm. Tā man dvēseli brēc pēc Tevis Dievs. Un es nebrēcu. Kā lai es dabūju tās slāpes? Nesēdi visu vasaru telpā ar kondicionieriem. Gribi slāpes, neizvairies no karstumā. Vakar padzīvoju pāri. Tu biji, kas bija vakar ārā laukā? Vismaz pusdienas. Tad tu zini, kas ir slāpes. Taisnība? Tu zini, kas ir slāpes karstā laikā. Kas ir karsts laiks? Grūtības, pārbaudījumi, pienākumi, aizņemtība, smags darbs, vajāšanas. Gribi slāpes, nesēd telpā ar kondicionieriem. Neizvairies no grūtībām. Ja karstā laikā tu dari visu, lai izvairītos no tveicis, tev negribēsies dzert. Ja tad, kad tev gribas dzert, tu uzreiz ķer, kas pirmais pagadās, un tas nebūs tas, kur ir jārok un jāiet pēc, tu būsi padzēries šīs pasaules garu, un tev negribēsies vairs dzert. Ja tu mūc uz telpām, ja, kur ir vēs, tu nenojautīsi, ko nozīmē slāps. Ja tu izdari visu, lai izvairītos no grūtībām Jēzus dēļ, ja tu tūlīt atsaki, ja viņa plāns nesakrīt ar taviem plāniem, ja tu sen vairs nezini, ko nozīmē izsmiekls, grūtības un vajāšanas Jēzus dēļ, ka tu sludini cilvēkiem evaņģēliju, ja tu sen vairs nezini, ko nozīmē paklausīt, kad negribs, pazemoties un salūst, kad mies grib valdīt, ja tu nezini, ko nozīmē īsts sāpīgs upurs, tādēļ, ka tev ir kungs, tu neiegūsi slāpes. Kā dabūt slāpes? Noliec Dievu savas dzīves centrā pa īstam. Atceries mugurkaulus. Noliec Dievu savas dzīves centrā. Noliec viņa intereses augstāk par savām gribēšanām. Viņa domas augstāk par saviem uzskatiem. Noliec savas dzīves centrā viņa lielo pavēli augstāk par visām savām bailēm un kaunu. Sāc dziedāt tam kungam sabiedriskās vietās un apliecināt, es mīlu Jēzu, man ir kungs. Es iedomāju, ne tāds jukušs izdarības, bet pagodini Dievu, nekaunies no viņa, sludini, attiecini visu vārdu, kā stāv rakstīts, pirmkārt uz sevi un savu dzīvi. Uzzini, kā Dievu grib ir tavai dzīvei un tad dzīvo to praktiskā ikdienā. Un tās slāpes, kas ir tevī, mīlestību uz Jēzu, viņas modīsies. Jo Jēzus stāvēja vasaras svētā dienā un sauc, kam slāpst, tas lai nāk un dzēr, to viņš sacīja par garu, par svēto garu, kas jau ir mūsos. Ko dabū tie, kas pieņem mīļo svēto garu. Halleluja! Liksim Dievu savas dzīves centrā, veltīsim viņam savu dzīvi, klausīsim viņam ikdienā, un mēs virzīsimies uz priekšu. Piecelsimies kājās. Halleluja! Mums nebūs. Halleluja! Kilaburusu kolobradei, lebro kotolobra celebradei, lo. Tāpēc tēvs es pateicos, ka mēs varam nomainīt jūgus, tos jūgus, kas mums nospiež un nomoc un verdzina un dara mums pāri. Ka mēs viņus varam nolikt no saviem pleciem, apzinātiem, nostāties pretīm, nomest rūpes un raizes. Kā Pāvils teica, jo es negribu, lai jūs raizētos. Es negribu, lai jūs rūpētos par šīm pasaules lietām. Paldies, ka mēs varam paņemt tās rūpes un nastu. Mīlestību uz tevi, laime, dzīve ar tevi. Zināt tavu gribu, darīt to, ko tu vēlies. Pieņem tavu svētību un vadību visā ikdienā, katru dienu. Paldies Tev, Tēvs! Paldies Tev, Tēvs! Paldies Tev, Tēvs! Paldies Tev, Tēvs! Pateicos, ka Tu esi cienīgs laba un pilnīga upura, ka Tu esi cienīgs kvalitatīvu laiku un svētas pielūkšanas, ka Tavā klātbūtnē mēs mainamies, topam pārvērst Tavā līdzībā. Paldies Tev, ka varam iet no spēku uz spēku, līdz parādīsimies Tavu vaigu priekšā mājās. Slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev. Es pateicos, ka Tu esi mūsu dzīves mugurkauls, ka Tu esi mūsu dzīves centrs, ka Tu esi mūsu dzīvības avots, ka Tev pieder viss gods un slava no mūsu dzīves un par mūsu dzīvēm. Ka tavi likumi, tava grība, tavas prasības, tava mīlestība ir svarīgāk un dārgāk par visām citām lietām. Mēs tev pielūdzam un godinām, varenais Dievs, kungs un glābēji. Halleluja! Halleluja!